Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní další zajímavé zprávy Studia Berlín Svobodného rádia, u kterých vás jako tradičně v tuto dobu vítá Zdeněk Chytra. No a jaká jsou dnešní témata? Tak v Německu se připravuje prodloužení koronavirového stavu nouze. V Thüringenu, v češtině tedy Durinsku, tak u durinského předsedy AfD Höckeho proběhla domovní prohlídka, a to kvůli příspěvkům na Facebooku. Šéf německého Siemensu Energy očekává velmi bolestivé škrty, a to pro většinu obyvatelstva. Další téma se týká důsledků pandemie. Miliardáři ti zbohatli díky pandemii o 60%, no a chudí lidé ti ještě více chudnou. Francouzi a Němci tak ti naopak s Ruskem obchodují vesele a ve velkém, na rozdíl od České republiky, která s nima raději vede v uvozovkách válku. Velice zajímavý rozhovor nebo interview přinesly zahraniční servery. Laureát Nobelovy ceny Luc Montagnier velmi tvrdě ve svém posledním interview napadl očkování proti covidu, a budeme končit pozitivní zprávou, a to tou, že v USA, v Texasu, se ruší nařízení, koronavirová nařízení, padá tam lockdown, no a dokonce pokuta za nařízení používat roušky je v Texasu $1000. Zakrývání úst a nosu již nesmí u občanů, kromě tedy zákonem daných výjimek, nikdo vyžadovat. Tak a my se nyní vrátíme teďkon zpátky do Německa, protože zde se připravuje prodloužení koronavirového stavu nouze. Koronavirový trend je podle německých médií v Německu jasně pozitivní. Probíhá zde více očkování a snižují se počty nakažených. Unie CDU-CSU a sociální demokraté němečtí SPD však již nyní pracují na rozšíření základny pro pokračování omezení základních práv, no a jak jinak v rámci boje proti pandemii. A co se stane s takzvanou spolkovou nouzovou brzdou? Já jen připomínám, že zmíněná spolková nouzová brzda je v podstatě novelizovaný zákon Infektionsschutzgesetz. Zejména SPD, tedy sociální němečtí demokraté, tak ta trvala na časovém limitu. Předseda parlamentní skupiny Rolf Mützenich v únoru uvedl, že epidemická situace celostátního významu se má prodloužit pouze do 30. června. To dává před letní přestávkou Bundestagu příležitost diskutovat, zda je nutné další prodloužení. No jo, jenže nyní je jasné, že k prodloužení s pravděpodobností rovnající se jistotě nepochybně dojde. Informaci přinesl jeden z největších německých mainstreamových deníků Die Welt. No a i v České republice se tyto zákony, se takovéto zákony připravují. Zde je to pod názvem změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Včera bylo jednání v parlamentu. V Německu byly tyto změny provedeny v rámci zákona, jak jsem říkal, Infektionsschutzgesetz, zákona o ochraně před infekcemi. Česká vláda to vzala od Němců pěkně přes kopírák, jak se lidově říká. Podle některých právníků znamenají tyto změny pošlapání ústavního pořádku České republiky. Změna předpokládá částečně omezení dosavadních svobod občanů, daných ústavou a listinou základních práv a svobod, což lze udělat samozřejmě jedině zákonem. COVID pas, o který se v tomto zákoně jedná, by přitom neměl sloužit jen k cestování v reakci na připravované nařízení Evropské unie, ale měl by prokazovat bezinfekčnost například na hromadných kulturních či sportovních akcích pro využívání některých služeb nebo místo testu v zaměstnání. V podstatě to koresponduje s úplně stejným, řekněme, zněním, tak, jak je v Německu. Advokátka a expertka na zdravotnické právo Vladana Vališová pro webový portál Seznam.cz dokonce tento zákon srovnala s hříšským výnosem. Já odcituji tu pasáž, vypadá to jako nějaký hříšský výnos. A dále dodává, když se třeba podíváte na Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat, což je v překladu nařízení hříšského prezidenta na ochranu lidí a státu, z 28.2.1933. I to působí dojmem aktuálního ohrožení státu a bylo vydáno do odvolání v uvozovkách. No i v Německu se masivně zákon o ochraně před infekcemi, jak jsem říkal, v České republice zvaný jako zákon o ochraně veřejného zdraví, masivně přirovnával a stále přirovnává ke zmocňovacímu zákonu, kterým si Adolf Hitler v podstatě zajistil úplnou moc v říši. Tento zákon byl též vydán pro údajnou ochranu státu a obyvatel. A v Německu ještě zůstaneme. Nyní se podíváme na případ, který se týká německé opoziční strany Alternativa pro Německo AFD. Protože u durinského předsedy AFD Höckeho proběhla domovní prohlídka, a to kvůli příspěvkům na Facebooku. V průběhu vyšetřování podněcování k nenávisti byl prohledán dům durinského předsedy AFD Björna Höckeho. Tomu je nyní 49 let. Odpovědné státní zastupitelství v Mühlhausenu před několika dny potvrdilo, že došlo v okrese Eichsfeld, u Höckeho k odpovídající policejní akci. Státní zastupitelství se zabývá obviněním proti durinskému šéfovi AFD téměř rok. Jedná se mimo jiné o prohlášení proti námořní v uvozovkách zachránkyni Karole Raketové, který je dneska 33 let, o které Höcke údajně psal příspěvky na sociálních sítích. Höcke je podezřelý ze zveřejnění obrázku Raketové s textem. Nyní cituji v českém překladu. Dovezla jsem mučení, sexuální násilí, obchodování s lidmi a vraždy. Podle podezření státního zástupce mohl tak Höcke určitou skupinu lidí, tedy uprchlíky, označit za zločince. Mluvčí státního zastupitelství uvedl, že by domovní prohlídka měla poskytnout informace o autorství těchto prohlášení. Za účelem oficiálního umožnění státním zástupcům vyšetřovat Höckeho zrušil justiční výbor durinskému zemskému parlamentu v prosinci loňského roku Höckemu imunitu. Zemský mluvčí AFD Stefan Müller hovořil v sobotu večer o v uvozovkách nízkém bodě ve zneužívání soudnictví proti údajně nepodřízeným politickým názorům. Björn Höcke je také zakladatelem křídla strany, které bylo později klasifikováno jako pravicově extremistické. Skupina nebo toto křídlo se nyní formálně rozpustila, ale podle názoru Spolkového úřadu pro ochranu ústavy program a osobní potenciál tohoto křídla v regionálním sdružení AFD pokračoval. Spolkový úřad pro ochranu ústavy Thomas Haldn Wank nazval Höcke pravicovým extremistou. No a minulý týden vyšlo najevo, že Durinský úřad pro ochranu ústavy nyní klasifikoval státní sdružení AFD pod Höckovým vedením jako jistě extremistické. Tak a já k tomu dodám, protože samozřejmě já mám více informací, než se dostanou na veřejnost, tak mohu posluchačům prozradit, že při této razii policie v domě Björna Höckeho dokonce zabavila i mobilní telefony jeho dětí. Takže to vypovídá o tom, jak až daleko v podstatě pracují ti političtí, řekněme, tak, a nyní zpráva, která se týká nás všech, i když je taktéž z Německa. Promluvil totiž to šéf německého Siemensu Energy, který očekává bolestivé škrty pro většinu obyvatelstva. No, jemu jako šéfovi Siemensu se samozřejmě tyto škrty týkat nebudou. Vedoucí technologické skupiny Siemens Energy Christian Bruch očekává v důsledku, a nyní poslouchejte, změny klimatu, jasně znatelnou zátěž pro všechny občany. Život každého jednotlivce se podle něj radikálně změní, což řekl Bruch pro německý deník Spiegel. Musíme připustit, že tyto změny mohou být také bolestivé, dodal potom pro Spiegel Bruch. Nebudeme schopni zohlednit každý stav mysli bez ohledu na to, jak je oprávněný. Politika společnosti to musí jasně vyjádřit. Pro člověka, který si kupuje nové auto, musí mít cenu připlatit si 300 nebo 400 eur za auto, pokud se ocel vyrábí vodíkem z elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Klimatické změny nelze zvládnout bez škrtů pro jednotlivce, řekl tento manažer. Znamená to, že občané mají být rádi za to, že si na jednu stranu za auto připlatí, ale na druhou stranu udělají i něco pozitivního pro klima. Let na Malorku již nebude k dispozici za 200 eur. Podle jeho názoru budou existovat také pracovní místa a kvalifikace, které již nejsou potřebné. Samozřejmě musíme všechno tlumit, řekl Bruch. Především musíme začít jako první. Bruch dále kritizoval pomalé provádění politiky v oblasti klimatu v Německu. Všechna současná opatření, ať už expanze sítí nebo větrná energie, probíhají podle něj příliš pomalu. Zdá se mu, jako bychom ráno stáli v údolí a diskutovali, na který vrchol bychom měli vystoupit, dokud nezapadne slunce, říká šéf společnosti Siemens Energy. Nový zákon o klimatu, a my jsme se o něm bavili v minulých vysíláních. Spolkové vlády to příliš nezmění. Můžeme cíle ještě třikrát zpřísnit, ale to moc nepomůže. Musíte urychlit implementaci a zvážit, co konkrétně je třeba udělat v letech, a nyní poslouchejte, 2022, 2023 a 2024, řekl Bruch. Cítím se bláznivě, když vidím, kolik drahocenného času ztrácíme. Bruch se jako o okamžité opatření zasazuje o rychlejší rozšiřování obnovitelných energií, sítí a skladovacích zařízení, stejně jako o výstavbu nových elektráren na zemní plyn. Měly by kompenzovat zmenšující se kapacity při výrobě jaderné a uhelné elektřiny. Ne každému se to líbí, řekl. Bez zemního plynu to ale prostě nebude fungovat. A já jenom ještě dodám, to mám taky informaci, jak se říká, z kuloáru, že do snad 2 let by Německo mělo odstavit veškeré svoje jaderné elektrárny. A osobně z toho mám trošku husí kůži, protože to zavání opravdu těžkým blackoutem. Tak a další zpráva se týká, řekněme, globálního světa, ale též se týká i každého z nás, protože popisuje situaci týkající se koronavirové pandemie, zejména tedy lidí, kteří na této pandemii zbohatli a kteří naopak schudli a chudnout budou dále. Miliardáři, ti zbohatli o 60%. Chudí, ti, jak jsem říkal, ještě více chudnou. V loňském roce dokázali miliardáři po celém světě zvýšit své bohatství o více než 4 biliony eur. Zatímco Světová banka odhaduje, že přibližně 100 milionů lidí upadlo do absolutní chudoby. DAX dosáhl nejvyšších zisků za posledních 10 let. Zatímco Světová banka v současné době odhaduje, že více než 100 milionů lidí upadlo během pandemie do absolutní chudoby a musí žít z méně, v dolarech přepočítáno, z méně tedy než na 1,8 dolarů denně, rok 2020 byl pro nejbohatší finančně nejúspěšnějším rokem v lidské historii. Superbohatí během roku zvýšili své bohatství přibližně o 60% na současných 13 bilionů dolarů. Samotný růst tedy není menší než roční ekonomická produkce Německa nebo téměř 6% světové ekonomické produkce. Financial Times u investiční banky Morgan Stanley zveřejnil, že počet superbohatých se v pandemickém roce zvýšil z 2000 na 2700. A nyní se jich pár můžeme vyjmenovat. V čele jsou zakladatel Tesly Elon Musk, který v roce 2020 zvýšil své jmění z 25 miliard na 150 miliard dolarů. Zatímco ekonomika celosvětově propadla o 3,3%, 2700 miliardářů zvýšilo své bohatství v koronavirovém roce o ekvivalent zhruba 6% celosvětového ekonomického výkonu. Soukromé bohatství však nerostlo v důsledku boomu, nýbrž spíše jako zpomalení propadu globální ekonomiky. No, v Německu podle Financial Times vzrostl počet miliardářů o 29 lidí a celkem jich nyní Německo má 136. Jejich soukromá aktiva vzrostla v roce 2020 o více než 100 miliard eur. přibližně 3% ekonomického výkonu, zatímco samotná ekonomická produkce se v důsledku pandemie snížila o přibližně 170 miliard eur, tedy o 4,9%. Čísla sociálně-ekonomického panelu Německého ekonomického institutu pro rok 2019 ukazují, že nejbohatší 1% všech Němců vlastní 35% veškerého soukromého majetku. To znamená, že vlastní o 1% více než spodních 90% populace, což dohromady tvoří pouze 33%. Nejbohatší 1,5% ze všech Němců má čisté jmění nejméně 1 milion eur. Financial Times poté rozlišuje mezi údajně dobrým a špatným bohatstvím. Štěstí by vzniklo v odvětvích hospodářství, která vyvíjejí nové technologie a spoléhají na průmyslovou výrobu. Ta špatná aktiva jsou definována potom jako aktiva, kterých je dosaženo primárně prostřednictvím surovin, s často velkými negativními dopady na životní prostředí, nebo s příjmy z nemovitostí, to jest odčerpáváním neproduktivních hodnot, které byly ve společnosti odebrány ostatním. Německu se v tomto rozlišení stále daří relativně dobře, i když mnohem větší podíl bohatství byl vytvořen pomocí nových technologií v USA, Číně nebo Jižní Koreji. Na druhé straně je Německo v mezinárodním srovnání méně dobré, pokud jde o původ miliard dolarů. Výpočty totiž ukazují, že 2/3 bohatství německých miliardářů nebyly vytvořeny, jak se lidově říká, jejich vlastní prací, ale prostřednictvím dědictví a darů. V USA je naopak více než polovina takzvaného nového bohatství. Řada velmi bohatých lidí v Německu získala své bohatství během pandemie, například zakladatelé BioNTech, a řada dalších společností ve zdravotnictví, ale také společnosti v oblasti online obchodování nebo služeb, například co se týče streamování médií. DAX jako cenový barometr během pandemie doslova explodoval. Zatímco světová ekonomika byla v hluboké recesi, hodnota akcií mnoha globálních společností významně vzrostla. Na vině byla expanzivní měnová politika centrálních bank, která bankám poskytla miliardy na likviditní podporu a nakupovala dluhopisy ve velkém měřítku, aby udržovala nízké úrokové sazby. Zkrátka, velice jednoduše řečeno, opět se nafoukla obrovsky bublina, která může a podle některých odborníků i přeroste v obrovskou inflaci. Takže to jen tak mimo tedy tento příspěvek, ale pokračuji dál. Přímá podniková pomoc nejen umožnila mnoha společnostem přežít, ale také přímo či nepřímo využila vysoké čisté jmění. Společnosti uvedené v cenách DAX dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2021 největších zisků za posledních 10 let. Není neobvyklé, že společnosti přijímají státní podporu a posílají své zaměstnance na krátkodobou práci se státní podporou, ten takzvaný Kurzarbeit. Zároveň si šéfové udělali nebo uštědřili velice štědré bonusy, no a akcionáři štědré výplaty dividend. To způsobilo narůstající nerovnováhu ve společnosti mezi státem a soukromým sektorem. Německý stát navíc utratil více než 200 miliard eur, 6% hrubého domácího produktu. To jest zkrátka jednoduše půjčili si. Tím nepochybně zachránil miliony pracovních míst na straně jedné, ale s dluhem převzal finanční břemeno, které si daňoví poplatníci mohou znovu sundat jen z velmi, velmi dlouhodobého hlediska. Takže zatímco si mnoho lidí muselo utahovat opasky, velmi bohatí dostali největší, jak se říká lidově, kousek dortu. Tak a já jsem narazil na jednu zprávu, velice zajímavou, rozhodl jsem se ji přeložit, protože dobře zapadá do dnešní situace nebo dnešního dění týkajícího se České republiky nebo vztahu České republiky k Rusku. Francouzi a Němci s Ruskem ve velkém obchodují, zatímco Česká republika s Ruskem raději vede takzvaně válku. Mezitím, co v České republice probíhá nenávistná kampaň vůči Rusku eskalující ve vyřazení Rosatomu z tendru o dostavbu české jaderné elektrárny, tak Francouzi mají již s Rosatomem dávno podepsanou smlouvu o partnerství. Společnost EDF Group a Rosatom totiž již v roce 2017 podepsali dohodu o společné podpoře projektů čistého vodíku v Rusku a Evropě. Rosatom uvedl, že vývoj vodíkových technologií má hrát důležitou roli při provádění Pařížské dohody, jejímž cílem je udržet nárůst průměrné globální teploty pod 2 stupně Celsia, a to do roku 2100. Protože je samozřejmě jasné, a my jsme to měli i v posledním pátečním vysílání o velkém resetu, že litiové baterie prostě poptávku za prvé nepokryjí a za druhé je to, řekněme, v podstatě jde tam hlavně o tu poptávku. Ruský jaderný průmysl má podle společnosti Rosatom značný technologický a výzkumný potenciál pro vývoj hlavních metod výroby vodíku, elektrolýzy a přeměny páry metanu pomocí technologií zachycování CO2. Společnost Rosatom dodala, že se zaměřuje na vývoj nízkouhlíkových technologií výroby vodíků, jeho skladování a účast na pilotních vodíkových projektech v Rusku i v zahraničí. V roce 2019 založila skupina EDF specializované odvětví, takzvaný Hynemix, prostřednictvím něhož vstoupila do odvětví vodíkové energie. Kiril Komarov, první zástupce generálního ředitele Rosatomu pro mezinárodní obchod, uvedl, že státní jaderná společnost systematicky vyvíjí bezuhlíkovou výrobu a neomezuje se pouze na své vážné kompetence v oblasti jaderné energie. Jsme připraveni stát se jedním z klíčových hráčů v rozvíjejících se řetězcích světové výroby, skladování, přepravy a spotřeby vodíku, uvedl v kontextu globálních cílů dekarbonizace, má vodíková energie opravdu velký potenciál pro mezinárodní spolupráci. Jsem přesvědčen, že naše spolupráce s EDF vytvoří silný synergický efekt, který nám umožní úspěšně realizovat společné vodíkové projekty nejen v Rusku a ve Francii, ale po celém světě. Beatrice Buffon, ředitelka mezinárodního rozvoje společnosti EDF, potom uvedla: Podstatou práce naší společnosti je vytvoření budoucnosti s nulovými emisemi uhlíku, která ochrání planetu a přispěje k sociální a ekonomické prosperitě prostřednictvím elektřiny a inovativních služeb a řešení. Výroba uhlíkového vodíku je jedním z hlavních způsobů, jak dosáhnout energetické transformace. Dohoda s Rosatomem, naším historickým partnerem v Rusku. Já to zopakuji, naším historickým partnerem v Rusku a jedním z klíčových hráčů v oblasti čistého vodíku, jasně ukazuje závazek EDF vyvíjet nový energetický model s nejnižšími emisemi CO2 ve všech zemích a regionech, kde jsou přítomny. Minulý měsíc řekl King Lee ze Světové jaderné asociace na workshopu organizovaném Evropskou hospodářskou komisí OSN, jak lze jadernou energii využít k výrobě nízkouhlíkového vodíku několika účinnými procesy. Lee, který hovořil jako místopředseda skupiny odborníků já se omlouvám, teďko mi to tady trošičku vypadlo a už jsem zpátky. Tak, na čistší elektrické systémy uvedl, že jaderná energie může produkovat vodík s nízkým obsahem uhlíku mnoha různými způsoby. Patří mezi ně nízkoteplotní elektrolýza vody, využívající jadernou elektřinu, parní elektrolýza využívající jadernou elektřinu a teplo a termochemické procesy využívající jaderné teplo. Řekl, že další proces, parní reforma metanu, není nízkouhlíkový, ale využití jaderného tepla k zajištění potřebné tepelné energie by snížilo spotřebu zemního plynu asi o 30%. Podle zprávy, kterou zveřejnila Komise pro transformaci energie, ta zpráva se jmenuje Umožnění vodíkové ekonomiky, zrychlení čistého vodíku v elektrifikované ekonomice. Bude v polovině století pravděpodobně nulová čistá emise skleníkových plynů. V ekonomice s nulovými emisemi skleníkových plynů potřeba použít přibližně 500 až 800 milionů tun čistého vodíku ročně, což je 5 až 7 násobný nárůst ve srovnání s dnešním používáním vodíku. ETC zahrnuje více než 45 lídrů od světových výrobců energie, energetického průmyslu, finančních institucí a obhájců životního prostředí. A bohužel, vážení posluchači, ať se nám to může líbit nebo nemusí, tím, že jsme jako Česká republika Rosatomu zabouchli dveře, tak jsme do budoucna v podstatě přišli o spolupráci, která by byla minimálně ekonomicky velice zajímavá, a to právě s ohledem na ty klimatické cíle, kterých budeme chtě nechtě muset, tak říkajíc, docílit. Tak, velice překvapivou, velice řekněme výbušnou a velice netypickou zprávu přinesly zahraniční média, která otiskla, řekněme, buď to část nebo celý rozhovor laureáta Nobelovy ceny Luca Montagniera. Ten totiž se v tomto interview velice tvrdě napadl očkování proti covidu. Já jsem z toho udělal takový krátký jenom výtah a nechám samozřejmě na vás, na posluchačích, jak tento, řekněme, toto interview nebo tento názor laureáta Nobelovy ceny posoudíte. Laureát Nobelovy ceny Luc Montagnier v rozhovoru tedy řekl, že očkování způsobilo výskyt nových variant koronaviru, tedy nových mutací. Přitom Luc Montagnier obdržel Nobelovu, je přesvědčen, že různé varianty mutací koronaviru nejsou přírodního původu, ale jsou způsobeny novými vakcínami. Mainstreamová média samozřejmě mu však pro jeho vyjádření nedávají žádný prostor. Luc-Antoine Montagnier je francouzský virolog a nositel Nobelovy ceny. Spolu s François Barré Sinousse je považován za objevitele viru HIV způsobujícího nemoc AIDS. Oba dva za tento výzkum a objev obdrželi v roce 2008 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. O 25 let dříve byl Montagnier vedoucí pracovní skupiny, která jako první na světě izolovala tento virus, tedy virus HIV. Montagnier tedy zřejmě ví, o čem mluví. Dále si je Montagnier jistý, že covidovou pandemii způsobili lidé v laboratoři. Podle Montagniera to naznačuje nepřirozená přítomnost prvků HIV a bakterií malárie v genomu nového koronaviru SARS-CoV-2. Je mu jasné, že ve wuhanské National Biosafety Laboratory, která se od roku 2000 specializuje na koronaviry, došlo v uvozovkách k průmyslové havárii. Montagnier jde ale ve svých poznámkách a nebo vyjádřeních ještě o krok dále. Přirozené nejsou ani nové takzvané mutace, to jest různé varianty viru SARS-CoV-2. Spíše jsou způsobeny novými vakcínami. Téměř nařízený požadavek očkování byl nepřijatelným rozhodnutím a obrovskou chybou, říká v tomto rozhovoru. Očkování potom podle něj nutí virus hledat nové způsoby, jak pokračovat v jeho existenci. Zúčastnění epidemiologové však o tom mlčí, i když znají fakta o fenoménu protilátek zesilujících infekci. Pozorně to sleduji a provádím experimenty s pacienty, kteří po očkování onemocněli covidem. Budu schopen prokázat, že vakcína vytváří varianty, které jsou vůči této vakcíně rezistentní, říká v tomto rozhovoru mimo jiné tedy Luc Montagnier. Tak a mám tady teďkon jednu zprávu, která je optimistická, pozitivní, i když se bohužel českých lidí moc netýká, přesto je potřeba o takovýchto událostech a skutečnostech hovořit, protože, jak mi psali někteří posluchači do komentářů na Facebook například nebo do soukromých zpráv, tak takovéto zprávy na ně působí jako zprávy z úplně jiného světa, kdy ani si nepředstavovali, že někdy budou něco takového dokonce i číst. Tak, o co jde? Je to zpráva ze Spojených států amerických. Pokuta za nařízení používat roušky je v Texasu $1,000. Zde roušky již nesmí u občanů nikdo vyžadovat, tedy kromě na konci příspěvku zmiňovaných nebo zmíněných výjimek. Nikdo nesmí vyžadovat, tím nikdo se samozřejmě myslí zejména například státní instituce, úřady a podobně. Texas ruší koronavirová opatření. Žádné roušky ve školách nebo ve vládních agenturách. Konečně svoboda. Guvernér amerického státu Texas, Greg Abbott, se nenechal zastrašit médii. V Texasu jsou nyní roušky také postupně vyřazovány ze škol a vládních agentur. Texas zvedá jednoduše plachty a jede plnou rychlostí vpřed, zpátky, do normálu. Pouze 30% Texasanů se dosud takzvaně sklonilo před povinným očkováním. Děti byly očkovány minimálně. Svojí vyhláškou v Americe se těmto vyhláškám říká executive order. Abbott dokonce zakázal povinnost vyžadovat nošení roušek pod hrozbou pokut. Od pátku může být jakékoliv vládní agentuře, která se pokusí uložit povinnost užívání roušek, uložena pokuta až do výše $1,000. Nařízení má ale důsledky pro veřejné školy. Poté, co Abbott počátkem března zrušil povinnost užívání a vyžadování užívání roušek, bylo školním systémům umožněno dodržovat vlastní pokyny pro nošení roušek. Podle nového nařízení však po 4. červnu nebude již možné roušky vyžadovat u žádného studenta, žádného učitele, žádných rodičů ani jiného zaměstnance či návštěvníka. Navzdory ponuré mediální panice nad možnými dopady zrušení celostátní povinnosti nosit roušky je Abbott v přechodu ke svobodě a normálnosti nezlomný. V Texasu se úrovně nákazy až tak nezvýšily a o víkendu, první den po více než roce, nezaznamenal státní zdravotní úřad ani jedno jediné úmrtí na koronavirus. Můžeme bojovat s koronou a současně bránit svobodu Texasanů tím, že jim dáme na výběr, jestli roušky nosit chtějí nebo nikoliv, uvedl Abbott ve svém prohlášení. Abbottova nová pravidla vstoupí v platnost po skončení školního roku. Poslední školní den pro největší školní čtvrť státu Houston je 11. června. Třídy končí 18. června v druhém největším okrese státu Dallas. No a na webových stránkách texaské vlády se k novému nařízení z 18. května přímo uvádí. A nyní cituji. Guvernér Greg Abbott dnes se vydal prováděcí nařízení, takzvaný executive order, zakazující vládním subjektům v Texasu, včetně krajů, měst, školních obvodů, úřadu pro veřejné zdraví nebo vládních úředníků vyžadovat nebo nařizovat nošení roušky. Veřejné školy mohou pokračovat v dodržování platných pokynů pro nošení roušek, a to do 4. června. Po 4. červnu nemusí být od žádného studenta, učitele, rodiče nebo jiného zaměstnance či návštěvníka vyžadováno, aby nosili roušku na akademické půdě. Od 21. května mohou být místní samosprávy nebo úředníci, kteří se pokusí uložit povinnost nošení roušek nebo nařídí omezení v rozporu s výkonným nařízením, tedy s tímto executive order, pokutování až do výše $1,000. Stát Leon Star nadále poráží COVID-19 pomocí široce dostupných vakcín, terapeutických léků na protilátky a bezpečných postupů používaných Texasany v našich komunitách, řekl guvernér Abbott. Texasané, nikoliv vláda, by měli rozhodovat o svých nejlepších zdravotních postupech, a to je důvodem, proč roušky nebudou okresy veřejných škol ani vládními subjekty vyžadovány. Můžeme bojovat s koronou a současně bránit svobodu Texasanů tím, že jim dáme na výběr, jestli roušky nosit chtějí nebo nikoliv. Z výkonného nařízení jsou osvobozena státem podporovaná obytná centra, státem vlastněné nebo provozované nemocnice, zařízení trestního soudnictví v Texasu, zařízení ministerstva spravedlnosti pro mladistvé v Texasu a okresní obecní věznice. Tak, vážení posluchači, to bylo z dnešních zpráv ode mě vše. Já jen dodám, že v pátek budeme mít opět vysílání na téma velkého resetu. Tam si rozebereme velice zajímavé téma, a to téma evropských dotací a samozřejmě financí, a příští týden ve středu se opět samozřejmě přihlasím tak jako vždy ve stejnou hodinu s dalšími zprávami. Tak, jak říkám, ode mě je to pro dnešek vše. Já se s vámi loučím, přeji vám pěkný večer nebo podvečer a přeji vám taktéž příjemný poslech pořadu dalších studií, ke kterému se připojíme, nebo ke kterému se připojí potom zhruba za 13 minut. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a pěkný a ničím nerušený dobrý večer.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řek máš svůj věk, tak pojď, chlapče, blíž. Řek cestu dál už znáš, až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tak přešel čas a přišel mi list. Můj strýc mi psal, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel, a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, nahle jako stín, tam stál přede mnou. Prach, bílou přilbu měl, klíč
Nuť mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl.
Je těžká, doba je zlá, jen čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Váš biznes, pánové, strčte si někam, procitni národe, už dlouho se jen čekám. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. A ne se bát.
Když si klíče dáváš na věšák, když slyším tvé ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, to jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já. Proč pak neříct, že tu se mnou rád si, že se mnou. Ty v tom rozdíl asi nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl jsi jen své lásky šiv. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sváněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokletou. Když pak vypínáš své stereo, a když já už knížku dočta jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zptával před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to brzy, jestli není to moc brzy za tak málo zim. Najdi, tak chci znova stisknout tvoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci bdít a žasnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky živ. Že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. Jsi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokvetou. Mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příští rokem opět možná pokvetou.